Vážení hosté, vážení ministři, milí studenti, vítejte na zahájení 6. ročníku Příběhu bezpráví. Projekt Příběhy bezpráví je součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách, který realizuje Člověk v tísni již od roku 2002. Co si budeme namlouvat, hlavná část mladé generace moc nečte, většinou tak statusy na Facebooku, takže drtivá většina tohoto projektu Jeden svět na školách je pomocí audiovizuálních pomůcek, především tedy dokumentárních filmů. Jejich prostřednictvím je přenášeno do škol téma krizí, chudoby, rasismu, lidské nenávisti v mnoha různých ohledech, ale také jsou přenášeny moderní československé dějiny, především z období komunistického Československa. Právě tomuto období se dlouhodobě věnuje projekt Příběhy bezpráví. V jeho rámci celoročně jsou studentům a pedagogům nabízeny nejen filmy, ale také různé metodické příručky, publikace, semináře a také soutěže. V listopadu potom probíhá, řekněme, ta nejvýraznější a nejviditelnější část celého projektu, což je měsíc filmu na školách. Listopad se na základních a středních školách konají projekce filmu a následné debaty s pamětníky doby, o které je pojednáváno, to znamená z komunistického Československa, případně s filmaři anebo s historiky. Do letošního 6. ročníku se přihlásilo přes 700 základních a středních škol a jak už bylo zvykem i v předcházejících ročnících, tak i letos předpokládáme, že v listopadu se přihlásí mnohé další, což je opravdu velmi významné číslo. Již druhým rokem součástí Příběhu bezpráví jsou také ceny Příběhu bezpráví. Zdálo by se, že to budou ceny především o hrdinství. Ale jak už Goethe říkal, nelze vždy být hrdinou, ale vždy lze zůstat člověkem. Lidé, kteří byli na tyto ceny nominováni, si většinou nepřáli být hrdiny, ale zůstali za velmi tragických okolností lidmi. Ceny Příběhu bezpráví dávají studentům možnost projevit obdiv a vyjádřit úctu lidem, kteří dokázali režimu vzdorovat. Jde o symbolické ocenění za odvážné postoje a činy v období komunistického režimu. Nominace na osobnosti, které si tuto cenu zaslouží, posílají mladí lidé v věku od 15 do 20 let a jednotlivé laureáty potom vybírá studentská porota. Seznam všech 23 nominací jste dostali u vchodu. Ten druhý ročník cen Příběhu bezpráví je věnován památce významného českého publicisty, disidenta a také bývalého kancléře, prezidenta České republiky Václava Havla, Ivanu Medkovi. Zde jeho pozdrav.
Krásná věc a potřebujete ji třeba k tomu, abyste na takovémto gumovém špagátě skočil z mostu. To je ohromná věc a lidi to obdivují. Ale myslím, že to nemá vůbec nic společného se statečností, se kterou je to často zaměňováno. Statečnost je něco úplně jiného. Si tak představuju, jak by asi tak vypadal mladý univerzitní profesor, když se dostane do situace, že se dozví, že někde na Moravě, u malého městečka, je obviněn mladý nezaměstnaný žid a to můžete zaměnit za Rom, cizinec, to za co chcete. Že je obviněn z brutální vraždy. Že ta vražda má ještě navíc takový rituální charakter. A on se opět postaví proti tomu obecnému mínění, které toho člověka odsuzuje k smrti na základě toho, co vlastně o něm ani pořádně neví. Jde do toho, přestože jsou všichni proti němu. Přestože neví, jestli to vyhraje. Tak tomu osobně já říkám statečnost. Protože to znamená postavit se proti většině, mít naprostou nejistotu, jestli to vyhrajete nebo ne, a nebát se, že to eventuálně neprohrajete. Národní hrdost je slovo, které se často vyslovuje, ale já nevím úplně přesně, k čemu by se mělo stavovat. Na co máme být hrdí? Máme být hrdí na to, že jsme Češi? To samo o sobě vůbec nic neznamená, protože když se podíváte na naše dějiny, a nejenom na ty staré, ale i na ty poslední, tak tam není takových moc momentů, na které bychom mohli být hrdí. Spíš máme za co stydět. Já si myslím, že hrdý má být člověk na to, co v životě skutečně konkrétního dokázal. A u nás je řada lidí, jako všude na světě, kteří něco konkrétního dokázali, a na ty jednotlivé lidi a na jejich činy, teprve na činy můžeme být hrdí, ne na to, že jsou to Češi, když třeba vyhrajeme zápas v hokeji a potom na Staroměstském náměstí tancujeme a kdo neskáče, není Čech, tak to je spíš taková lidová legrace. To nemá z hrdostí nebo z pohledu skutečného vlastenectví, to nemá společného vůbec nic. Podle mého soudu, nebo spíš zkušeností, je způsob jednání lidí mezi sebou. To jsou vzájemné vztahy ve společnosti. To je vědomí zodpovědnosti vůči druhému člověku. To je slušnost, poctivost, nebát se a nekrást. Masaryk řekl málo myšlenek za svůj život, které by měly větší váhu a které by víc ovlivnily naše myšlení. A to nakonec, kdyby k tomu došlo, kdybychom to nedokázali, povede k tomu, nebo mohlo by to vést k tomu, co bylo v té poslední fázi, přes všechny chyby, charakteristické pro první republiku, to je konsenzus obyvatel se státem. Ten stát byl náš, patřil nám a my jsme byli ochotni za něj přinášet odpovědnost a oběti. To je důležité.
Na lahvi americké Coca-Coly je napsáno podávejte chlazené. Na pěně na holení je napsáno před použitím protřepat. Kdybyste měl do návodu na použití republiky napsat jednu větu.
Chovejte se slušně. Vždycky a za každých okolností. A respektujte názory druhých lidí.
Já pevně doufám, že jak zákonodárci, kteří byli zvoleni letos v volbách do parlamentu, tak potom zástupci místních samospráv si ta poslední slova i Jirka vezmou k srdci, protože už bychom to po těch letech skutečně velmi potřebovali. Zároveň se zdá, jako kdyby pan Medek jednu část tohoto svého úvodu, kde mluvil právě o konkrétních činech jednotlivých lidí, jako kdyby to natočil speciálně právě pro tyto ceny příběhu bezpráví. My jsme velice rádi, že zde máme ženu pana Ivana Medka, paní Helenu Medkovou.
Přátelé, když můj muž Ivan Medek hlásil v roce 1989 z hlasu Ameriky do Československa, co se právě odehrálo na Národní třídě v Praze, připojil, že komunistický režim, který se v roce 1948 chopil moci násilím, po 41 letech skončil. A to opět násilím na nevinných lidech. Je skutečně pozoruhodné, že ideologie, která ve své době dokázala okouzlit a později obloudit i řadu rozumných Čechů a Slováků, se v praxi u moci držela díky tomu, že se našlo dost lidí, kteří byli ochotni pro vlastní prospěch, nechci říct pro potěšení, pronásledovat a trýznit své bližní. Že totiž tato ideologie budila v některých lidech ty nejhorší, nejnižší instinkty a využívala jich. Na to se nesmí zapomínat. Ale právě tak je nutno vědět, že tady nebyli jen zločinci, prospěcháři a mlčící většina, ale že tu byli i lidé, kteří se dokázali režimu postavit. Mnozí z nich už nejsou mezi námi. Položili život za své přesvědčení. Někteří jsou dnes tady přítomní. Byli to hrdinové a jejich role je v dějinách naší společnosti nezastupitelná. I o nich a o jejich hrdinství je třeba mluvit. Gratuluji z celého srdce společnosti Člověk v tísni k nápadu dělat to prostřednictvím akcí určených právě pro studenty středních škol. Učitelům a mladým lidem tak děkuji za jejich zájem a aktivitu. Jenom tihle mladí, kteří nejsou lhostejní k minulosti svého národa, jsou pro nás nadějí, že se hrůzy, které páchali lidé na lidech, nebudou v budoucnu opakovat. A našim hrdinům, kterým dnes bude udělena cena příběhu bezpráví, se hluboce klaním.
Velice děkujeme. Tak, to bylo jedno z prvních poděkování. Vlastně my děkujeme paní Metkové. Paní Metková poděkovala všem těm, kteří nejenom dneska to ocenění získají, ale také, kteří byli nominováni. A my bychom teď v další z řadě poděkování rádi poděkovali Ministerstvu zahraničních věcí, které je od počátku projektu Jeden svět na školách partnerem a pravidelným donátorem. A jsme velice rádi, že tady mezi námi je minister zahraničních věcí, pan Karel Schwarzenberg.
Vážená paní Metková, vážený pane Monku, ne bez pohnutí, musím říci, dneska tady jsem z následujících důvodů. Pod dlouhá léta, když jsem ještě předseda Federální Hesické federace pro lidská práva, to je jeden zdroj informací, u kterého jsem si každou informaci ověřoval. To je Ivan Medek. On totiž, jakkoliv by zanícený bojovník za svobodu, tak to nezměnilo, nic na jeho postoji, je na prvním místě novinářské povinnosti, je pravdomluvnost. A jenom když mi pan Medek některých zpráv, tragických zprávy, teda docházeli často, i senzační zprávy, když jsem si uvěřoval, u Ivana Medka je to očividně pravda, pak jsme zahájili protesty, pak jsme šli na konferenci z bezpečnosti a spolupráce, předkládali materiály a tak dále. Pak se mi Ivana Medka později potkávali, když byl na Hradě. A byl nadále to, co jste snad jeho věc tady slyšeli. Člověk, který stál vždy za pravdou. A neochvějně a nebál se. A to byla ohromná vlastnost. On patří právě a patří vždy k té řadě, jak jim říkám, tichým hrdinům, kteří nikdy se nevytahovali, nikdy nedělali velká slova, ale stáli za sebe. A druhé, v té době, kdy jsem dělal to nezáležitá práva, tak si pamatuju tu otřesnou zprávu, které jsem původně vůbec nevěřil, o smrti Pavla Vonky. Taky to byla věc, kterou jsem si nevěřili. Pač byl teda ještě poměrně mladý, zemřel poměrně brzo ve vězení v komunistickým, takže jsem to chtěli a všechny se potvrdilo a ta tragická pravda bohužel vyšla najevo. Pak jsme zahájili protesty a Pavel Vonka, to je jméno, které si vždycky budu pamatovat do konce svého života, protože byla jedna opravdu z důkazů, jakých zvěrstev ten režim byl schopný člověka po celý život, od jeho narození až do jeho smrti pronásledovat. Teďko by naprosto nevidí. Já vím, že pro spoustu mladých lidí, kteří bohudíky tady jsou, je nepředstavitelné, co to bylo. Jakých věcí jsou lidi schopni někdy udělat. Já si pamatuju, jako malý dítě, ještě potekla a třeste s vámi, když se všechno skončilo, co se dělo, se jistou kolik našich sousedů zastřelili, co se dělo ve vedlejší vesnici v Letech, kde vyvražovali Cikány či Romy, jak se dneska říká. A pak jsem zažil to celý dobý komunismu. To strašný je, to všechno tady slyšíte, je pravda. To se opravdu dělo a bylo to nedávno. To bylo za života vašich rodičů, snad někdy už dědečků. A mnoho z nás to ještě zažili, všichni. A ty, kteří tady bychom měli opravdu ctít, ty, kteří to zažili na vlastní kůži, kteří seděli, kteří byli pro hrozbou smrti, ty opravdu nasadili život, svobodu za náš národ a vlastně ještě za něco vyššího, za mravnost a za pravdu. Tak to je, co mě tady, musím říct, dosti pohnulo. Když jsem slyšel Ivana Metka, vzpomínal na ty události svého času. A jsem opravdu velice šťastný, že můžu někomu předat cenu, kterého jste vy zvolili. Bratra, člověka, na těho nikdy nezapomenu.
Jak už bylo řečeno, 23 nominovaných bylo, řekněme, posuzováno studentskou porotou, která byla tříčlenná. My jsme rádi, že tady máme dvě členky této poroty, a to Veroniku Stehlíkovou a Báru Čunátovou. Dobrý večer. Trošku, Veroniko, mám takový pocit, že pan Schwarzenberg ti sebral to, co vlastně máš napsáno, ale i tak.
Dobrý večer, dámy a pánové. Jménem studentské poroty vás vítám na dnešním večeru. Ceny, které dnes předáváme, jsou vlastně symbolem. Symbolem činů, které nesmí být zapomenuty. Tato ocenění si zaslouží všichni nominovaní a vybrat pouze pár z nich byl nelehký úkol. Nakonec se naše porota rozhodla udělit cenu Příběhu bezpráví třem osobnostem. A nyní tedy, jak uvedl pan ministr, první z laureátů ceny Příběhu bezpráví zasvětil celý svůj život spravedlnosti, kdy své spoluobčany zastupoval jako právník laik. Díky své angažovanosti byl ve zinscenovaném procesu odsouzen, následné stíhání vedlo až k jeho dosud neobjasněné smrti. Zemřel 26. dubna 1988 ve vazbě v Hradci Králové. Byl jednou z významných osobností protikomunistické rezistence z 80. let i jednou z posledních obětí režimu. Proto si jeho památka jistě zaslouží připomenutí, neboť je symbolem toho, že komunismus ani v posledních letech své moci nebyl jen odumírajícím, mírumilovným torzem let 50. Touto osobností je Pavel Vonka.
Dobrý večer.
Vážení přátelé, jsem velmi dojatím, že příběhu mého bratra bylo uděleno toto ocenění. Škoda, že se tohoto dne nedožila jeho maminka, která celá léta musela přihlížet perzekuci a naprostému bezpráví. Ona musela nést ten kříž, když se musela dívat do hrobu svého syna, který pouze chtěl, aby komunisté dodržovali i zákony. Krátce před smrtí napsal Pavel Vonka o esej o právní kultuře a myslím si, že je to dílo k zamyšlení i dnes. Cituji z díla. Největším nebezpečím a úchylkou právní kultury jsou vždy protiprávní a zločinné akce páchané úředními činiteli, které není možné nikomu dokladovat a dokazovat, nebo jsou státní moci přímo přinejmenším utajovány a trpěny, ne-li přímo organizovány. Proti těmto akcím si lidské společenství dosud nevytvořilo ani nenašlo obranu. Zde situace došla tak daleko, že se náprava často vymyká i možnostem a kompetenci vlády, která potom musí nezákonnosti navenek popírat a ve vztahu k občanovi jí nezbývá nic jiného než mlčet. Je-li občan příliš dotěrný, ukáže se toto mlčení jako zlověstné a je nahrazeno perzekucí a postihem. Takovou vládu je velmi těžko donutit, aby pro rozvoj právní kultury sama něco udělala, zvláště tehdy zastávali přesvědčení, že jedinou zárukou její existence je nehybnost. Jsou zde ovšem jiné možnosti, jak čelit nezákonným akcím úředních činitelů. Jedním z předpokladů páchání jejich hanebných činů je jejich subjektivní přesvědčení, že se o jejich jednání nikdo nedozví a že zůstane utajeno. To je chrání před obavou z morálního odsouzení. Druhým předpokladem je pocit beztrestnosti, který je zbavuje strachu před dopadem práva. Lidské společenství se zatím sice pomalu a nesměle začíná bránit proti nezákonnostem páchanými zneužitím moci a prosazuje informovanost o skutcích veřejných činitelů. Dožaduje se tak morálního odsouzení nejen pachatelů, ale i státu, ve kterém k činům dochází. I v druhém předpokladu jsou skryty možnosti obrany. Je třeba zbavit pachatele pocitu, že vyvázne beztrestně a nebude za své protiprávní skutky postihen. Nemám zde zrovna na mysli odvetné akce proti pachatelům, i když by snad byly v některých případech morálně i snad i právně ospravedlnitelné. Vždyť v některých případech dosahuje bezprávy té míry, že občan je zcela postaven mimo zákon a potom je požadavek, aby se zákonem sám řídil, těžko odůvodnitelný. Bezprávné státy budou jistě v budoucnosti počítat s anarchií. Je jednou z možností, jak zbavit pachatele pocitu beztrestnosti za nezákonné skutky, za situace, že existuje objektivní stav, za kterého se nemusí postih obávat, je přesvědčit je, že ruka zákona bude v budoucnu dost dlouhá, aby jej za jeho dnešní skutky dovedla potrestat. K tomu potřebujeme vypracovat novou moderní a doby odpovídající definici nepromočitelných zločinů proti lidskosti, kterou je třeba co nejdříve popularizovat. Pachatel zločinu proti lidskosti si musí být vědom, že sice může zůstat beztrestný dnes, ale že mu nebezpečí trestního postihu hrozí při změně režimu nebo jiné příležitosti. A že se nebude moci spoléhat na promlčení. Jeví se žádoucí prosadit, aby zločiny proti lidskosti se staly skutečně stíhatelnými v celém světě, bez ohledu na to, v kterém státě byly spáchány. Na závěr chci ještě dodat, že v případech bratří Vonkových bylo zrušeno všech 14 rozsudků, nikdo nebyl za nic potrestaný, všichni byli dokonce i povýšeni soudci, pouze jsem byl trestně stíhán já za mé nelichotivé výroky na adresu justice, dokonce mě v roce 95 přepadlo policejní kovadlo, střískalo mě a šel jsem na týden do basy, z kterého mě osvobodil rozhodnutí krajského soudu. To je tak všechno o spravedlnosti v této zemi.
Toto slova a přes, řekněme, malou naději, kterou nabízí pan Jiří Vonka ve svém závěru, já přesto doufám. A děkuji panu Jiřímu Vonkovi, že převzal cenu za svého bratra a také panu Karlu Schwarzenbergovi. Tak a nyní bude následovat další cena, druhá, Já doufám, že pan Jiří Besr, co by zástupci ministerstva kultury, nesebere teďko všechno z úst holkám, aby taky si něco tady mohli říct. Takže velice děkujeme opět, a to tentokrát ministerstvo kultury, a to jmenovitě Státnímu fondu České republiky na podporu a rozvoj české kinematografie, který od začátku podporuje projekt Jeden svět na školách. A statutárním, nejvyšším statutárním zástupcem je ministr kultury, pan Jiří Besr. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážená paní Metková, pane vicepremiére, pane senátore, vážení přítomní. Teprve 4 měsíce jsem tím nejvyšším statutárním zástupcem Státního fondu pro rozvoj a podporu kinematografie a věřte, že tento fond budu spravovat a budu se snažit, aby byl ministerstvem kultury spravován tak, aby skutečně plnil svoji funkci. Nedílnou součástí jeho poslání je i to podporovat kinematografii, která má připomenout mladým lidem to, co se zde dělo v naší minulosti. Co se tady dělo, i to nepříjemné, nejenom to příjemné a veselé, ale i to nepříjemné. A jistě udělování cen, které jsou součástí dnešního slavnostního večera, které leta podporuje již od začátku společnost Člověk v tísni a kterou podporují organizátoři této soutěže v čele s panem Karlem Strachotou, zaslouží naši podporu. Bude tomu tak i v budoucnu. Dovolte mi, abych nevzal děvčatům ten vítr z plachet, nebo vítr z toho, co mají připravené říkat, abych trošičku odbočil. A dovolte mi, abych veřejně osobně poděkoval po 8 letech panu Šimonu Pánkovi za to, jak mě organizace Člověk v tísni pomohla v těžkých chvílích, když jsem byl starostou města Berouna při povodních v roce 2002 a kdy díky společnosti Člověk tísni se mohla realizovat podpora kanadského velvyslanectví v Praze našemu městu při obnově klubu důchodců. Věřte, že to je první takhle velké fórum, kde mohu osobně panu Šimonu Pánkovi poděkovat. Pane Šimone Pánku, velice děkuji. Druhé moje zastavení bude opět osobní a věřte, že opět bude spojeno s tím, co jsem dělal v posledních 16 letech. Vážená paní Metková, mám prvně v životě příležitost se s vámi osobně potkat a věřte, že váš manžel Ivan Medek můj život velice obohatil. Možná, že si vzpomenete na jeho cesty do Berouna na přelomu tohoto tisíciletí a i v době, pokud mu to zdraví jenom trochu dovolilo, kdy spolu s námi každoročně vzdával hold úžasnému člověku Československa a vůbec dějin České republiky a české kultury, panu Václavu Talichovi. Víte, to, co tady říkal pan Ivan Medek v tom filmu z roku 2008, který jsem viděl opakovaně a vždy si právě vybavím to, jak aplikoval tato svoje obecná prohlášení o statečnosti, o odvaze, vždy při každém projevu, ve kterém hovořil o Václavu Talichovi. Kdo to neslyšel, přišel o mnoho. Já byl vždy velice nešťastný, že pan Ivan Medek v podstatě hovořil o Václavu Talichovi pouze při pětním aktu u hrobu Václava Talicha na berounském hřbitově, vždy v předvečer zahájení festivalu Talichů v Berounu. A jednou mě to tak vzalo, to, co tam říkal, že jsem zkrátka si nevzal s sebou ten zahajovací projev a požádal jsem pana Ivana Medka, aby místo mě zahájil festival Talichů v Berounu. A od té doby, pokud do Berouna jezdil, tak jsem měl ulehčenou úlohu, nemusel jsem ten festival zahajovat, vždy jsem jenom potom řekl, prohlašuji festival Talichů v Berounu, mezinárodní hudební festival Talichů v Berounu za zahájený a pan Ivan Medek s pokorou a úctou k Václavu Talichovi a s obrovskou znalostí toho, co Václav Talich neměl úplně možnost sdělit všem a především mladé generaci, tak pravidelně každý večer, ten zahajovací večer sděloval. Já mu do smrti za to budu velice vděčný. paní Netková, moc děkuji za to, že jste ho ty večery a ta odpoledne vždy tu druhou, tento druhé, který v listopadu do Berouna pouštěla. Takže moc děkuji a přeji vám hezký večer.
Tak, Bára Černátová, má napsáno, kdo bude druhým laureátem ceny Příběhu bez tráví.
Dobrý večer, dámy a pánové. Jako dalšího laureáta ceny Příběhu bez tráví jsme vybrali ženu, která v pouhých 19 letech překročila rakouské hranice, aby se aktivně účastnila odboje. Bohužel byla již při prvním návratu do Československa zadržena a tvrdě vyslýchána. Poté byla odsouzena k 15 letům vězení, ze kterých si 11 odseděla. Přes všechny tyto útrapy však zůstala věrná svým ideálům a nikoho z přátel neprozradila. Zdravotní komplikace způsobené během výslechů, které ji měly usvědčit ze špionáže, poznamenaly celý její život. Dámy a pánové, touto ženou je Julie Hrušková.
Vystupuji veřejně. Já jsem skromný člověk a protikomunistický odboj jsem nedělala pro nějakou slávu, ale z křesťanské lásky jsem převáděla lidi přes hranice a když mě požádali, abych šla převést další lidi ze Světlany, tak jsem se vrátila do republiky a lituju toho, že ti lidi tehdy nechtěli jít se mnou do zahraničí, protože potom je komunistický režim popravil. Byli to bratři Daňkové a toho lituju a já jsem potom šla jinou cestou, než jsem chodila. No a na té cestě jsem teda padla Rusům do rány. Ale bylo to na mě nachystané, protože oni věděli, že já chodím do amerického střediska, kde byli vojáci, že se tam volně pohybuju, takže Rusi měli o mě zájem a nabídli mě spolupráci, ale já jsem to odmítla. No a odseděla jsem si 11 roků, dneska jsem už stará a jsem ráda, že jsem to všecko přežila.
Tady neseděli celou tu dobu předtím, co paní Hrušková, která přišla trošku dříve, a kdybyste ji viděli, ona se celou dobu tady směje. Třetí cena Příběhu bez tráví bude udělena ředitelem společnosti Člověk tísně s Šimonem Pánkem. Dobrý večer, Šimone.
Dobrý večer. Já děkuji za to poděkování před chvílí, ale to je prostě naše běžná práce zprostředkovávat tam, kde je potřeba, ať už je to v Čechách, nebo v Pakistánu, nebo kdekoliv jinde po světě, takže
vy jste děkoval mě, ale my jsme jenom servis. Děkovat jste měl těm dárcům, díky kterým se prostředky dají dohromady a můžeme je nějak používat. Já jsem byl svými kolegy z Jednoho světa na školách, což je ten dlouhodobý program, jeho souběhy ve správě součástí pořádán, abych to zasadil do nějakého kontextu, abych odpověděl na otázku, proč Člověk v tísni organizuje příběhy ve správě každý rok. Ta odpověď je jednoduchá, protože to tým Jednoho světa na školách vymyslel a přišel s tím. Člověk v tísni je relativně velká organizace, věřím, že velká nápady a duchem, ale velká především lidmi, kteří tam pracují. Je to velmi rozvolněná, svobodná struktura, která nabízí lidem, kteří chtějí dělat věci, které mají smysl, nějaký prostor, nabízí jim zázemí, nabízí jim třeba oponenturu vedení, nabízí jim poměrně robustní administrativní, finanční a jakýsi kontrolní systém, ale to, co se bude dělat, aby to mělo smysl, tak Člověku v tísni generují lidé, kteří tam pracují a kteří s tím přichází a navrhují to. Neznamená to, že jaksi nejsou hranice toho, co děláme, a ty věci musí nějakým způsobem patřit do toho jednoho, do té jedné v podstatě jednoduché definice. Chceme se zabývat věcmi, které jsou náročné, které jsou důležité, které vyžadují kreativitu, hodně práce, ale které prostě si myslíme, že je nezbytné řešit nebo se jimi zabývat. Proto Člověk v tísni si vybírá lokality ve světě, kde pracuje v podstatě mezi těmi nejtěžšími, proto Člověk v tísni pracuje od konce 90. let na Kubě, v Bělorusku, v Barmě. Rádi bychom pracovali v Severní Koreji, to nemůžeme. Možná alespoň časem se nám povede pomáhat lidem, kteří ze Severní Koreji utíkají. Proto Člověk v tísni někdy koncem 90. let se rozhodl, že se začne pokoušet dělat něco v sociálně vyloučených, převážně romských lokalitách v České republice, jako je Masokombinát na Kladně, Matiční v Ústí a desítky dalších míst. A dnes je vlastně největším poskytovatelem různých služeb právě v těch místech a snaží se tu problematiku řešit co nejracionálněji. Proto Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini, kterou například v minulém roce získal Liu Xiao po čínský spoluautor Charty 88, který dostal před nedávnem Nobelovu cenu v Norsku. Je to svým způsobem čest pro nás, kteří můžeme takové věci dělat, protože v tomto světě, kde spoustu věcí je relativních, relativní je výsledek voleb, jak vidíme v posledních dnech, relativní je otázka štěstí, relativní je otázka toho, co je dobré a co není, relativní je pravdivost médií. Hrozně moc věcí je nějak jakoby jinak a složitěji a relativněji, než byla pravděpodobně před pár desítkami let. Tak my v Člověku v tísni máme to obrovské štěstí, že děláme konkrétní, smysluplné věci, u kterých máme pocit, že to není relativní, ale je to jasné. Takže já bych chtěl vlastně poděkovat všem těm, kteří Člověka v tísni, Jeden svět na školách a Příběhy ve správě podporují. Protože díky vám, samozřejmě nejen díky vám, ale také díky vám, můžeme dělat to, co je v dnešní době, si myslím, vlastně velký dar. A to dělat věci, kterým věříme a věříme, že mají smysl. Proto v nich pokračujeme a potřebujeme vaši podporu i do budoucna. Já jsem hrdý na to, že Člověk v tísni má v tom všem, co děláme, jeden z kamenů té mozaiky Příběhy ve správě, protože zabývat se vlastní minulostí, která byla extrémně důležitá a její dědictví nás stále obrovsky silně ovlivňuje, většinou spíš negativně než pozitivně. To, co se tu dělo těch 40 let, tak zabývat se tou dobou, připomínat jí, je pro nás zcela samozřejmé a nutné pro to, abychom mohli pracovat dál třeba v zemích postsovětských, v zemích, kde diktatury trvají, abychom mohli přinášet lidem v těch zemích nějakou naději toho, že každá diktatura trvá jenom omezeně dlouhou dobu. Bohužel někdy je ta doba velmi dlouhá a někdy blízko z konce té diktatury není dohlédnutelná, jako třeba v Barmě v dnešních dnech. Přesto ta zkušenost minulosti je obrovsky důležitá a to, co od nás lidé často chtějí v těch zemích, které se jmenoval, tak je právě informace o tom, jaké to bylo, jak to skončilo. Jací lidé se snažili držet jakousi naději toho, že to někdy skončí naživu, hluboko v 70. letech nebo začátkem letech 80. nemluvím vůbec o letech samozřejmě 50. Jak je možné, že se nevzdali? To jsou otázky, které se pravidelně opakují v těch nedemokratických režimech. A inspirací i informací pro nás jsou samozřejmě lidé, kteří v době, kdy já byl ještě v zásadě dítě nebo teenager koncem 80. let, tak kteří za sebou měli už léta nebo i desítky let strašně pevného odhodlání držet tu naději, že jednou ta diktatura skončí, přijde svoboda, držet jí živou. A ta naděje byla extrémně důležitá, tak to je důležitá pro země, kde dneska pracujeme a pro lidi, kteří vzlížejí právě třeba ke střední Evropě, k disidentům, odsud Václavu Havlovi a dalším osobnostem, jako k jakési naději, že se také někdy dočkají svobody. Děkuju vám, že jste přišli a podporujte příběh Bezpráví do budoucna.
Třetího laureáta ceny původně měl přečíst třetí člen studentské poroty Lukáš Bártík, který ale je v prvním ročníku na Fakultě sociálních studií v Brně. Je to tak? Že teď asi zřejmě na žurnalistice mám takový pocit, že jo? Takže asi zřejmě píše o koalici v Brně. Takže poprosím Veroniku, kdyby byla tak laskavá a přečetla třetího laureáta ceny příběhu Bezpráví.
Takže třetím laureátem ceny příběhu Bezpráví se stala žena, která se v 50. letech spolu se svým manželem spolu se svým manželem účastnila odboje a pomáhala lidem přecházet hranice do Rakouska. Po prozrazení jejich odbojové skupiny byla spolu se svými příbuznými zatčena a vyslýchána. Přesto, že byla psychicky vydírána a po celou dobu dlouholetého vězení byl odepřen kontakt s jejími malými dětmi, spolupráce odmítla. Když se svou dcerou a synem po propuštění konečně setkala, téměř si ji nepamatovali. S manželem, který emigroval, se už nikdy neviděla. Komunistická perzekuce tak tvrdě postihla celou jejich rodinu. Touto osobností je Jiřina Slámová.
Šimon Pánek vám vysvětlí, proč přebíráte tu sám.
Já ji nepřebírám, já vám ji tady jenom ukážu a chci říci, že jsme byli požádáni, abychom vyřídili pozdravy od paní Slámové, ona to ví, ale vzhledem ke svému věku tak se omluvila a moji kolegové se za ní s cenou rozjedou někdy v příštích dnech, nicméně ví, že tady dneska stojíme, ví, že tu cenu dostává a během několika dnů ji dostane i fyzicky při další návštěvě, kterou kolegové z příběhu Bezpráví chystají na tento týden.
Ta skupině studentské poroty, která letos vybírala laureáty. Ceny příběhu Bezpráví, které jsou pro letošek rozdány. Nyní si můžeme říct, jaká je letošní nabídka filmů pro příběhy Bezpráví pro měsíc filmů na školách. Letos je to celkem 6 filmů, 4 kratší snímky z cyklu Ztracená duše národa režisérky Olgy Sommerové. Představují různé formy represe československých občanů komunistickým režimem, zejména v 50. letech minulého století. Dále potom, aby to nebylo všechno jenom, řekněme, z represe, která se týkala lidí neuměleckého nebo nesportovního, tak se tam přidá právě i to umění a sport. Takže film Ivana Běla Postavení mimo hru přibližuje osoby československých mistrů světa v hokeji, kteří skončili po vykonstruovaných procesech v 50. letech v uranových dolech. To by se asi Jaromírovi dneska nestalo. A posledním nabízeným snímkem je film Jany Chytilové The Plastic People of the Universe, který zase přináší svědectví o zatýkání, výsleších a vězení nezávislých muzikantů v Československu 70. let. A my si první sestřih filmu, které jsou letos nabízeny právě teď poštíme.